և եղավ կոտորած, չար և կատաղի։ Փոշու ամպեր էին անցնում լայնարձակ չորացած տափաստանով, և ուր առանձնապես քուլա-քուլա փոշի էր բարձրանում, այնտեղ մարդիկ սրածում էին իրար։ Ձիերը սլանում էին առանց հեծվորների, լսվում էին վիրավորների հեծեծանքներ, ցասման աղաղակներ, թմբուկների դռինչ, փողերի զիլ ձայներ։ Սուբութայ բահաթուրը գտնվում էր բլուրի վրա, ընտիր թուրգաութների մի հարուրյակով շրջապատված։ Նա ձիավորներ էր ուղարկում իմանալու, ինչպես են դիմանում իրենց բահաթուրները։ Չեն երևում արդյոք ռուսական թարմ ուժեր, արդյոք որևէ կողմից աղետ չի սպառնում, բայց սուրհանդակները վերադառնում էին և ասում, թե մոնղոլներն ամենուրեք հաղթում են, թե ռուսները նահանջում են դեպի Դնեպր, կռվում են, ընկնում, վիրավոր շարունակում են պաշտպանվել, բայց ոչ մեկը չի խնդրում խնայել իրեն, ոչ մեկը գերի չի հանձնվում։
«Գայլի ցեղ է», ասավ Սուբութայը, «թող գայլի էլ մահ ունենա»։
Իմանալով, որ Կիևի զորքը իրեն շրջապատել է սայլերով, նետեր է արձակում և պաշտպանվում, Սուբութայը դեպի այդ ճամբարը ջոկատներ ուղարկեց իրար ետևից, հրամայելով ետ շպրտել սայլերը, օղակը պատրել, նրանց շուրջը վառել տափաստանը։ Մոնղոլները, ճնշելով սեղմելով ռուսական առաջակալը, նետում էին նիզակներ, լարելով լայնալիջ աղեղները արձակում էին դիպուկ նետեր, ծայրերին կոփած մախատներ, գլորում մոտեցնում էին չոր եղեգնի խուրձեր, բայց ռուսները մնում էին առաջվա պես անսասան, նետերով ու քարերով զարկում գցում էին մոտեցող ձիավորներին, ու թաթարները չկարողացան ընկճել ռուսական զորությունը։ Սուբութայի հրամանով ռուսական ճամբարի վրա շարժվեցին մոնղոլների տարբեր ցեղերի խառնիճաղանջ ուղեկիցները։ Նրանք բարձրանում էին սայլերը, թափահարում իրենց լախտերը ու կերսերը, արձակում էին վայրենի աղաղակներ և սիրտ տալիս միմյանց։ Ռուսները նրանց դիմավորում էին երկարակոտ կացինների, մահակների ու սրերի հարվածներով և տապալում հարձակվողներին, որ ընկնում փռվում էին ջարդված գանգերով։ Երրորդ օրը Սուբութայը կանչեց թափառիկների ավակ Պլոսկինյային։ Նա եկավ սովից նիհարած ու սևացած, բարձրահասակ ուժեղ Պլոսկինյան հիմա հազիվ էր քայլում։ Երկու մոնղոլ կանգնել էին նրա ետևը և թեթև ծակծկում էին դանակներով, որ Պլոսկինյան առաջ շարժվի։ Սուբութայն ասավ.
«Գնա քո ռուս եղբայրների մոտ և համոզիր, որ նետեն սրերն ու կացինները. Թող գնան իրենց տները, մենք նրանց ձեռք չենք տա. Դրա համար դու ազատություն կստանաս ինձնից»։
Պլոսկինյան ոտի կալանդի շղթան ձեռով բռնած գնաց դեպի ռուսների բանակատեղը։ Երկու մոնղոլ գնում էին ետևից և բռնել էին նրա վիզը գցած լսնակոնած փոքի ծայրը։ Պլոսկինյան կանգ առավ ռուսական սայլերից մի քանի քայլ հեռու։ Ռուսները սայլերը բարձրացան և զարմանքով դիտեցին տարօրինակ հյուծված և ծանր փայտը վիզը անցրած մարդուն։ Ոմանք նրան ճանաչեցին. «Սա ձիավաճառ Պլոսկինյան է, որ պոլովցիների ձիերի թաբունը քշում բերում էր Կիև, և պոլովցիների խաների մոտ թարգման էր»։ Պլոսկինյան սկսեց ձայն տալ ռուսներին.
«Թաթար խանը, Սուբութայ բահաթուրը, ինձ հրամայել է ձեզ ասել, որ դուք այլևս իզուր չկռվեք. եթե հնազանդեք նրանց ողորմածության, ապա նրանք ձեզ կթողնեն ազատ, որ կողմն ուզեք գնացեք. միայն քցեցեք թողեք ձեր ամբողջ հարստությունը, մուշտակները, սայլերն ու կացինները. այդ ամենը թաթարներին պետք է իրենց գլխացավանքի փոխարեն, քանի որ արշավանքներում իրենք շատ բան են կորցրել»։ Դու այդ բոլորը փչում ես, դատարկախոս պլոսկինյա. Ինչպես փչում է իր շուկայում, երբ մեզ հիվանդ ձիեր է իր ծախում. Դրա մի լսեք,
պոռում էին ձեր զինվորները.
Ավելի լավ է սուրը ձեռներից դուրս գանք և ճանապարհ բանանք դեպի Դնեպրը. Գոնե կեսը կհասնի իր տուն, իսկ էդպես, առանց կացնի կամ թրի, բոլորս էլ կմեռնենք տափաստանում.
Բայց Պլոսկինյան երդվում էր, թե ճիշտ է ասում. Ապա վերցրեց վզից մարմնի վրա կախված խաչը, համբուրեց, լաց եղավ և ասավ.
Կարող եմ արդյոք ուրիշ բան ասել, երբ թաթարները ետևիցս ծակծկում են դանակներով.
Իսկ թաթարները գլխով էին անում, և մեծ մատը բարձրացնելով հաստատում, թե թարգմանը ճիշտ է ասում. Չնայած հին զինվորների առարկության, այնուամենայնիվ Կիևի մեծ իշխան Մստիսլավ Ռոմանովիչը հրամայեց զենքը հանձնել թաթարներին. Այդ ժամանակ Կիևցի զինվորները սկսեցին հրաժեշտ տալ միմյանց, մինչև գոտիները խոնարվելով, և դուրս եկան մեկ-մեկ զենքերը մի կույտի մեջ գցելով. Առաջին հերթին զինվորները վազեցին դեպի գետը. Երեք օր էր ջուր չէին խմել, իսկ երբ վերջին զինվորները դուրս եկան ճամբարից և փոշին տրորելով իրար ետևից գնացին մեջ ճանապարով, տրորելով իրենց ուսերը և ուրախանալով, որ կտեսնեն հայրենիքը, թաթարները սկսեցին հասնել նրանց ետևից և կոտորել անխնա. Այժմ անծայրամայի տափաստանում, առանց զենքի, մահը ամենքին թվում էր անխուսափելի. Ռուս երկիրը հեռու է, իսկ օգնություն չեն կարող սպասել և ոչ մի տեղից. Մոնղոլները առանձնացրին 11 իշխանի, որոնք Կիևի իշխանի հետ էին. Նրանք հրավիրեցին դրանց Խանսուբութայ բահաթուրի մոտ խնջույքի. Ձիավորները նեղ օղակով շրջապատեցին նրանց և տարան թաթարական ճամբարը. Սուբութայ բահաթուրը իր թիկնապահ թուրգաութների հարյուրյակի հետ անցնում էր կիևցիների ճամբարից հեռու և դիտում էր սպանդը. Անզեն ռուսները կռվում էին ինչով կարող էին, քար էին նետում և չոր հողի կոշտեր. Վիրավորները կպչում էին թաթարներին, քաշում ցած էին բերում թամբերից, խլում էին նրանց կերսերերը և նորից կռվում. Մի բարձրահասակ ռուս, որ ճամբարից վերցրել էր սայլի քարշակը, կռվում էր նրանով, ինչպես մահակով. Ուզեց զարկել մոտեցող ձիավորին և հարված նիչավ ձի ու գլխին. Ձին ծարս եղավ և ընկավ հեծ որ մոնղոլի հետ միասին. Ու ռուսը հարցակվեց ընկածի վրա, խլեց նրա սուրը, թրատեց նրան և թրջելով ձի ու մեջքը շարունակեց կռվել սրով. Փոշու ամպը ամեն ինչ ծածկեց. Բայց ուժերն անհավասար էին և մոնղոլները հաղթում էին. Սուբութայ բահաթուրը բարձրացավ բլուրը և այնտեղից շարունակեց դիտել ձիավորների շարժումը մեջ ճանապարով. Առաջինը նա նկատեց, որ հյուսիսից շարժվում են փոշու երեք ամպ.
«Այդ ինչ բան է»,
հարցրեց Սուբութայը մատով հյուսիսը ցույց տալով.
«Թող ուչարի մոնղոլներն են վերադառնում»,
ասին թուրգաութները.
«Այդ ղպչաղներն են քշում եզները». «Չէ, որ այդ թարմ զորք է գալիս»,
ասավ Սուբութայը.
«Հավաքի փող փչեցեք, կանչեցեք շուտ բոլոր զինվորներին, բավական է մեռած ռուսների կոշիկները հանեն, նոր ճակատամարտ է լինելու»։
Զիլ ղողանջեցին փողերը. Մի քանի տեղ, ուր կռվում էին իրար խառնված, ազդանշաններով պատասխանեցին մոնղոլական մյուս փողահարները։ Մոնղոլական որոշ ձիավորներ, թողնելով այն ճանապարհը, ուր պաշտպանվում էին ռուսները, սրարշավ գնացին դեպի բլուրը, ուր երևում էր Սուբութայի 5 պոչանի բունջուկը և քարե կուրքի նման անշարժ զորավարը ձիու վրա։ Իսկ հյուսիսից, տափաստանից, հետսետը ավելի էին մոտենում փոշու երեկամպը։ Ապա փոշու ամպերը զատվեցին գետնից և լողացին օդում ու ցրվեցին դանդաղ։ Սուբութայը լուռ նայում էր այն կողմը։ Նրա թուրգաուտները խոսեցին կիսաձայն.
«Երեք ջոկատ է գալիս. Ովքեր են?» «Եթե ղպչաղները չեն, ապա ռուս ձիավորներ են. Այնտեղ առջևում եղեգնուտ է. Հիմա նրանք գալիս են ճահիճով. Այդ պատճառով էլ փոշին վերջացավ. Նայեցեք, ահա և նրանք».
Դաշտերում, որոնց ետևը տարածվում էին եղեգնուտները, ուռի թփերի մեջ երևացին առաջին հեծելակները, սպիտակ ու շեկ ձիեր հեծած։ Հայտնվելով ամեն կողմից, կարծես գետնի տակից դուրս գալով, ձիավորների խումբերը շարունակ խտանում էին և շուտով հարթավայրը լցրին։ Որոշ ժամանակ ձիավորները հանգիստ մնացին իրենց տեղում, կարծես իրենց շարքերը կարգի բերելով։ Ձիավորները տարածվեցին կիսաշրջանով։ Երևացին երեք եռանկյունի դրոշներ, մեկը սև ոսկե խառը մեջտեղում, երկուսը կարմիր աջ և ձախ կողմը։ Թաթարները, որ անզեն կիևցի ռուսներին կոտորում էին արշավուղու վրա, թանձր փոշով շրջապատված, երկար ժամանակ չէին նկատում նոր զորքերի գալը, և տուր ու դմփոցը շարունակվում էր։ Հետսետե շարժվելով դեպ արևմուտք, դեպի Դնեպր։ Հանկարծ եկած զորքի կենտրոնը առաջ նետվեց և խլացուցիչ աղաղակներով սլացավ դեպի կռվի ամենախռնված տեղը։ Աջ թևը պոկվեց և արշավեց առաջ, դեպ արևմուտք, կռվողներին շրջապատելու։ Իսկ ձախ թևը դանդաղորեն, բայց հետսետե վազքն արագացնելով, գնաց դեպի այն բլուրը, ուր գտնվում էր Սուբութայ բահաթուրը։ Ձեր զորավարը տատանվեց միայն մի երկու ակնթարթ։ Նա գոռաց. «Եկեք ետևիցս»։ Ու շորորուն ձին մտրակելով, նա ճեպով իջավ բլուրից ու սլացավ այն կողմը, ուր կանգնած էին թոխուչարի զորքերը։ Բայց այդ զորքերի տեղը դատարկ էր։ Թոխուչարը մասնակցում էր կռվին, և Սուբութայը սլացավ ավելի առաջ։ Բայց ռուսները չհետապնդեցին նրան։ Նրանք կիսաշրջան արին և արշավասույր գնացին կռվի եռուն տեղը, դեպի Դնեպրը քաշվող կիևցիներին փրկելու։ Սուբութայը կանգ առավ, սուրհանդակ նուքերներին ուղարկեց արշավուղու վրա տարածված մոնղոլական զորքերին կանչելու, հրամայելով անմիջապես վերադառնալ դեպի Կալկագետի ափերը։
«Առայժմ հաղթությունը մեր կողմն է», ասավ ծերունի զորավարը։ «Ռուսները գայլի բեղնավոր ցեղ են. տափաստանից կարող է էլի ռուս զորք հայտնվել և կտրել մեր հայրենիք դառնալու ճանապարհը. ժամանակ է ձիերի գլուխը դարձնելու»։
Ջեբենոյոնը 300 ձիավորի գլուխ անցած, ձիեր փոխելով, առանց շունչ առնելու սլացավ մինչև Դնեպրը։ Նրան որպես թարգման ուղեկցող թափարիկ Պլոսկինյան հարցուփորձում էր վիրավոր ռուսներին.
«Ո՞ւր է Մստիսլավ ու Դատնին»։
Ոմանք պատասխանում էին, թե տեսել են նրան իր սպիտակագորշ ձիու վրա, փոթորկի պես սլանալիս։ Դնեպրի ափից Ջեբեն նկատեց լողալով առաջ գնացող մի սև նավակ. Նրա մեջ կարմրին էր տալիս Մստիսլավի թիկնոցը։ Իշխանը նստել էր նավախելին և բռնել նավակի ետևից լողացող ձիու սանձը։ Երեկոյան արևի շողերի տակ պայծառորեն շողշողում էր Մստիսլավի ոսկե սաղավարտը, բայց նա իետ չէր նայում իր թողած չարաղետ ափին։ Ջեբեն դրեց մի լավագույն նետ և պիր կաղեղը ձգեց։ Նետը նավակին չհասավ և սլլար ջրի երեսին։ Ջեբեն թռավ ձիուց, կրծքով ընկավ հողի վրա և գլուխը բռնելով կատաղության մեջ կրծեց դեղնակ չոր խոտը։ Նա վեր կացավ, մի անգամ էլ նայեց կարմիր թիկնոցի հետ հեռացող նավակին և չիմանալով ում գլխին թափի իր կատաղությունը։ Կերթուրը հանեց և մի քանի մաս արավ հիմա իրեն անհարկավոր շղթայակապ թափառիկ պլոսկինյային։ Ջեբեն թռավ իր շեկ ձիու մեջքը և շուռ տալով դեպի տափաստանը ետ ծլացավ, հեռանալով արշավուղուց, ուր փոշու սև ամպերի մեջ շարունակվում էին վերջին բախումները և շարժվում էին հազարավոր մարդիկ։ Կալկայի ճակատամարտում և Զալոզնի երկար արշավուղու վրա ընկան շատ ռուս փառապանց դյուցազուններ և շարքային կտրիչներ։ Նրանք ընկան փրկելով կիևցի անզեն մարտիկներին թաթարների կոտորածից, որոնք երթվել էին ոչ մի չարիք չհասցնել անձնատուր եղած ռուսներին։ Ռուս մարդիկ չեն մոռանա այդ կռվում նահատակված ռոստովցի հսկա Ալյոշա Պոպովիչին և նրա հավատարին վահանակիր Տորոպին, ռյազանցի հսկա Դոբրինյա Ոսկեգոտուն, Ալյոշայի երիտասարդ օգնական երևելի Եկիմ Իվանովիչին և մյուս սուզդալցի, մուրոմցի, ռյազանցի, պրոնցի և այլ հյուսիսային քաչ հերոսներին։ Ռուս ջոկատները համարձակորեն ճանապարհ բանալով առանց զենքերը գցելու հասան Դնեպրին, ուր սպասող նավակները նրանց տեղափոխեցին մյուս ափը, իսկ նրանք, ովքեր հավատացին թաթարների խոսքին և նետեցին սրեժն ու կացինները, գրեթե ամբողջովին կոտորվեցին, ինչպես հին երգումն է պատմված։ Այսպես անհեռատես, նախանձոտ և իրար թշնամի իշխանների մեղքով, իշխաններ, որ չէին ցանկանում միացնել իրենց ուժերը և մի միասնական ամրակուր ռուս բանակ կազմել, Զալոզնի արշավուղին մեծ հաղթանակի ուղի լինելու փոխարեն դարձավ արցունքի ուղի։ Խիզախ ռուս մարտիկները ցանեցին այն իրենց ճերմակ ոսպորներով, ոռոքեցին իրենց կարմիր արյունով։